Salom azizlar. Ba'zan vasvasani siz uchun ko'tarib bo'lmaydigan yukdek o'zingizni his qilishingiz mumkin. Lekin bu shaytonning yolg'onidir. Xudo hech qachon sizning ichingizga qo'ygan narsadan og'irroq narsani sizga yuklamaydi. U siz ko'tara olmaydigan vasvasaga yo'l qo'ymaydi. Lekin siz ham kalomda keltirilgani kabi o'zingizning ulushingizni ado etishingiz kerak. Diqqatingizni boshqa bir narsaga jalb qiling. Muqaddas kalomning biror joyida vasvasaga qarshi turing deb aytilmagani sizni hayratga solishi mumkin. Bizga iblisga qarshi turing deb aytilgan, ammo bu boshqa narsa. Men buni keyinroq tushuntirib o'taman. Uning o'rniga bizga diqqatimizni boshqa narsaga jalb qilish aytilgan. Chunki fikrga hech qachon qarshi tura olmaymiz. Bu bizning diqqatimizni o'sha noto'g'ri narsaga yanada keskin qaratishi va uning ta'sirini kuchaytirishi mumkin. Keling, tushuntirib beray. Qachonki ongingizdagi biror fikrni to'smoqchi bo'lsangiz, uni xotirangizda yanada chuqurlashtirasiz. Unga qarshi chiqib, uni yanada mustahkamlaysiz. Bu vasvasa uchun ham to'g'ri keladi. Siz hech qachon vasvasani hissiyotga qarshi kurashish bilan yenga olmaysiz. Hissiyotga qanchalik qarshi kurashsangiz, u sizni shunchalik qamrab oladi va boshqaradi. Siz har bir o'ylagan vaqtingizda uni kuchaytirasiz. Vasvasa har doim biror fikrdan boshlangani uchun ham uning jozibasidan qutulishning yo'llaridan biri diqqatingizni boshqa narsaga qaratishingizdir. Fikrga qarshi kurashmang. Faqatgina diqqatingizni yo'naltiruvchi oqim yo'lini o'zgartiring va boshqa fikrga qiziqishga harakat qiling. Gunoh uchun jang sizning ongingizda g'alaba qozonilishi yoki yengilishi mumkin. Sizning diqqatingizni tortgan narsa sizni o'ziga tortadi. Shuning uchun ham Ayub shunday degan: Men yosh juvonga ehtiros bilan qaramaslik uchun ko'zim bilan ahd tuzdim. Va Davud shunday ibodat qilgan. Behuda ish harakatlarga qaratma ko'zim. O'z yo'llaringda meni tirik tutgan. Siz biror marta televizorda yegulikni reklama qilayotgan vaqtda och qolganingizni his qilganmisiz? Yoki biror marta biror kishini yo'talganini eshitib, tomog'ingizni tozalashga harakat qilganmisiz? Yoki biror kishini esnashini ko'rib, o'zingiz ham esnagandirsiz? Siz bu haqda tinglayotganda ham esnashingiz mumkin. Bu taxminning kuchidir. Biz tabiatan diqqatimizni qaratgan narsaga qarab harakatlanamiz. Qanchalik biror narsa haqida eslasangiz, shunchalik u narsaga kirishib ketasiz. Shuning uchun ham men ko'p yeyishni yoki chekishni yoki ehtirosga berilishni to'xtatishim kerak deb takrorlayverish o'z-o'zini yengishdir. Bu sizni o'zingiz xohlamagan narsaga diqqatingizni jalb qilish demakdir. Bu go'yoki men hech qachon o'yim qilgan ishni qilmayman deb e'lon qilishdir. Siz o'zingizni buni takrorlashga o'rgatasiz. Vasvasa diqqatingizni o'ziga qaratib boshlanadi. Diqqatingizni qaratgan narsa his tuyg'uingizni uyg'otadi. Keyin his tuyg'uingiz xatti-harakatingizni keltirib chiqaradi va siz hissiyotingizga ko'ra harakat qilasiz. Qanchalik men buni qilmasligim kerak deb o'zingizga takrorlashingiz sizni battar to'rga qarab tortadi. Azizlar, bordi-yu o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.